Xavomaj zerda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 12-dekabr, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlaymiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Barnonvar kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Dekabr kuni O'shda o'g'irlab ketilgan 16 yoshli kelinchak Iroda Zulunova 12-dekabr kuni topildi. Kaltaklanish oqibatida kelinchakning bosh miyasi chayqalib lat yegan va dori bilan zaharlangan. Uni davolayotgan shifokorga ko'ra Irodaning ahvoli og'ir.
Сотрясение головного мозга и отравление лекарственным средством. Бойнида садинасы бар, аяқларда көтерілген ерлері бар, башында ярылған ері бар.
Moskvada 2 yoshli o'zbek bolakayi Ulug'bek Rustamovning hayoti saxovatpesha insonlarning ehsoni evaziga saqlab qolindi.
Hayotga qaytib berdi, shunda ham o'layotgan bolam yordam berib reanimatsiyada hayotga qaytarib berdi.
Tojikistonda din ulamolari endilikda rasmiylar tasdiqlagan mavzudagina amr ma'ruf qilishlari mumkin. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Qandaylik o'zbeklar bir butun dunyo qurultoyini uyushtirilsa, shu o'zbeklarimizni bir butun dunyo bir ko'tarsak, o'zligimizni tanitsaydik.
Shuningdek, dasturimizdan bahs maydoni eshitirish ham o'rin olgan. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barnonvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Konstitutsional va inson huquqlari bo'yicha Yevropa markazi Buyuk Britaniyadagi 2 shirkatni bolalarning mehnatidan majburan foydalanish asosida yig'ib olingan o'zbek paxtasini xarid qilgani uchun qoraladi. Cargill Cotton va ICT Cotton shirkatlari ushbu markaz fikricha o'zbek paxtasini xarid qilish bilan iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti qoidalarini buzgan. Yevropa markazi bu 2 shirkat faoliyati tekshirilishini talab qilib Buyuk Britaniya hukumatiga murojaat yo'lladi. Ayblov ifodalangan ushbu murojaatda jumladan o'zbek qonunlarida taqiqlanganiga qaramay paxta yig'ib olishning sanoatlashgan tizimi bolalar mehnatidan majburan va sistemali ravishda foydalanish asosiga tayangan deyiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Ashxobodda Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov bilan uchrashdi. O'zbekiston vaziri dunyoning 30 dan ortiq mamlakatidan borgan davlat arboblari va diplomatlar safida Turkmaniston tashqi siyosatda neytrallik maqomini qabul qilganining 15 yilligi munosabati bilan o'tgan tadbirlarda ishtirok etdi. Turkmaniston prezidenti bilan uchrashuv chog'ida vazir Norov O'zbekiston hukumatı Turkmanistonning neytrallik maqomiga asoslangan tinch maqsadlardagi siyosatini to'liq quvvatlashini aytgan. Regnum agentligi xabariga ko'ra muloqotlarda ikki tomonlama aloqalarga oid bir qator masalalar bilan birga yana bir bor O'zbekiston prezidenti Fors ko'rfaziga o'tishni taklif qilgan transport yo'lagi masalasi ham muhokama qilingan. 12-dekabr Turkmanistonda davlatning doimiy neytrallik maqomi qabul qilingani 15 yilligi nishonlandi. Bunday maqom 1995 yil 12-dekabr kuni BMT Bosh Assambleyasi tomonidan tasdiqlangan edi. Bu kun Turkmanistonda mamlakat mustaqilligidan keyingi o'rindagi eng yirik siyosiy tadbirdir. Buyuk Britaniya biznesmenlari O'zbekiston iqtisodiyotida yanada faolroq ishtirok etish kerak. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Elyor G'aniyevning bu bayonoti Toshkentda Buyuk Britaniya biznesi vakillari bilan o'tgan O'zbekiston-Britaniya savdo va sanoat kengashining 17-chi yig'ilishida yangradi. Gazeta O'z nashrining bu haqdagi xabariga ko'ra, Elyor G'aniyev Britaniya shahzodasi Michael yetakchiligidagi delegatsiya safida bo'lgan ishbilarmonlarga, xususan Navoiy erkin sanoat iqtisodiy zonasidagi yuqori texnologiyalarga asoslangan sanoat loyihalariga sarmoya kiritishni taklif qilgan. Endigi xabarimiz O'shdan 12-dekabr kuni O'shda o'zi yonida yo'qolgan 16 yoshli Iroda Zulunova topildi. Ma'lum bo'lishicha uni bir ayol va ikki erkak o'g'irlab ketgan. Shifokorlar Irodaning ahvolini og'ir deya baholamoqdalar, dedi ozodlikka uning qaynonasi Hilola Toshmamatova. Qaynonaning so'zlariga ko'ra, Iroda o'zi bilan nima sodir bo'lganini eslay olmaydi.
Men bilmadim, deyapti. Dori ichirishib, mashina solib jo'natib, pichoq taqib, ichasan dori deb majbur qilgan unga. Hozir bistozdan yotibdi, hozir hali uyquda yotibdi bola.
Hilola Toshmamatova bilan suhbat dasturimiz davomida eslatamiz, O'shda so'nggi bir oy ichida 4 o'zbek qiz juvon o'g'irlab ketildi. Jabrlangan ayollarga ko'ra, ularni o'g'irlashda ham xuddi Iroda bilan sodir bo'lgani kabi bir ayol va ikki erkak qatnashgan. 2011 yil boshidan Tojikistonlik din ulamolari haftaning har juma kuni mamlakat rasmiylari taklif qilgan mavzular asosidagina namozxonlarga amr ma'ruf qilishi mumkin bo'ladi. Tojikiston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita va Islom markazi ulamolar kengashi yangi yil arafasida Tojikistonlik imomlarga taxminan 60 ta diniy mavzuni taqdim qildi. Hukumat taklif qilgan dasturdan norozi bo'lgan Tojikistonlik imomlarga javoban din ishlari bo'yicha qo'mita mas'uli Idibek Ziyoyev bunday amaliyotlarni imomlar uchun foydali deb oqladi.
Ro'yxati maxsusi hamon mavizavosi da bo'y yak chiz misol hamon mavizavosi.
Imomlarimizga taklif qilgan mavzularimiz ro'yxatidan odob axloq, ota-onaga hurmat, qo'shnilarning haqqi kabi mavzular o'rin olgan. Menimcha bu imomlarimiz uchun juda foydali dasturdir deya ta'kidladi Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Ziyoyev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Shvetsiya xavfsizlik xizmati shanba kuni mamlakat poytaxtida sodir bo'lgan portlash terror xuruji bo'lganini tasdiqladi. Xavfsizlik xizmat rasmiysi Anders Thornberg yakshanba kuni Stokgolmda bergan matbuot anjumanida bu ish yuzasidan Shvetsiya qonunlariga muvofiq jinoiy ish ochilishini ma'lum qildi. Xavfsizlik xizmati va ikki nashrga portlash sodir bo'lishidan 10 daqiqa avval elektron maktub keldi. Hozir biz bu maktub manbayini o'rganyapmiz. Boshqa biror bir izoh bera olmayman. Maktubda Shvetsiyadagi voqealar rivojidan norozi bir erkak borligi, bu davlat qo'shini boshqa yurtlarga jo'natilgani, Muhammad payg'ambar haqida yomon gaplar aytilgandan bu kishining norozi ekani haqida yozilgan. Hozircha bu asosda biror bir xulosa qilishga erta, biz vaziyatni tahlil qilyapmiz, dedi Shvetsiya xavfsizlik xizmati rasmiysi. Biroz muqaddam Shvetsiya ichki ishlar vaziri ham o'z blogida Stokgolmda terakt sodir bo'ldi va oz qolsa bu dahshatli falokatga aylanar edi deb yozgan edi. Shanba kuni shaharning gavjum savdo markazi bo'lgan ko'chalardan birida ikki portlash sodir bo'ldi. Avvaliga avtomobil portlashi oqibatida ushbu ko'chada ikki kishi jarohatlandi. Bir necha soniya o'tib, bu yerga yaqin yana bir joyda ikkinchi portlash sodir bo'ldi va uning natijasida bir kishi qurbon bo'ldi. Shvetsiya matbuot xabariga ko'ra, bu o'zini portlatgan xudkushdir. NATO harbiylarining Afg'oniston sharqidagi havo hujumlari chog'ida 25 jangari o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Mamlakatning Pokiston bilan chegarasiga yaqin joydagi Kunar viloyatida toliblar bilan otishmaga kirishgan NATO askarlari yordam uchun havo kuchlarini chaqirgan. Shuningdek, shanba kuni Paktiko viloyatida bir necha yuz afg'on Amerika harbiylariga qarshi namoyishlar o'tkazib, mahalliy qo'riqchi firmalardan birining 7 xodimi o'limi yuzasidan adolatli tekshiruvni talab qilmoqdalar. NATO harbiylari esa o'zlari o'tkazgan ushbu amaliyot yuzasidan tekshiruv ishlari davom etayotganini aytmoqda. Shuningdek, bugun Afg'oniston shimolida qurolli guruhlarning 19 a'zosi qo'lga olingani haqida Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkan ham xabar yo'lladi.
Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligining xabar qilishicha, mamlakat shimolida joylashgan Juzjon viloyatining Fayzobod tumanida yo'lga tashlangan harbiy amaliyot natijasida 19 kishi davlat muxoliflari qo'lga tushirilgan. Mudofaa vazirligi tarqatgan xabarnomada qayd etilishicha, amaliyot jarayonida ma'lum miqdorda muxoliflarning minalari zabt etilgan. Qo'lga tushirilganlarning kimligi haqida ma'lumot berilmagan. So'nggi paytlarda Afg'oniston shimol hududlarining ayrim mintaqalarida qurolli jangarilar faoliyati oshgani kuzatilgan.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kkan yo'llagan xabar edi. Yana bir xabar esa Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan. Moskvada 5000 kishilik namoyish shanba kuni tartibsizlikka aylanib ketdi va unda 31 kishi jarohatlandi.
Shanba kuni Moskvaning Manejnaya maydonida Spartak fanati Igor Svilidov xotirasiga bag'ishlab o'tkazilgan 5000 kishilik namoyish ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketdi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, tartibsizliklar chog'ida Svilidovni xotirlagan futbol fanatlari va millatchilarning 31 nafari jarohatlangan, 65 kishi hibsga olingan. Namoyishchilar Manejnaya maydonida o'rnatilgan shahar archasi va boshqa inshootlarni vayron qilgan. Shuningdek, Ahotniy rad metro bekatida stansiyaga yaqinlashgan poyezd oynalarini sindirgan. Shu kuni Moskvaning turli joylarida millatchi yoshlarning rus millatiga bo'lmaganlarga hujum qilgani, jumladan Tretyakovskaya metro bekatida o'zbekistonlik 27 yoshli fuqaroni kaltaklagan 6 ta millatchi qo'lga olingani xabar qilinmoqda.
So'nggi soat yangiliklari bilan tanishdingiz. Muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz mavzularning lavhalarining to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishish imkoniga egasiz.
Unutmang, sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha www.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net va darvoza.com linklari qo'l kelishi mumkin. Ushbu ikkita linkka qo'shimcha ikkita imkoniyat siz uchun muhtaram tinglovchi. Endilikda siz muddat.org va osmon.org linklari orqali ham ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. 9-dekabr kuni O'shda o'g'irlab ketilgan 16 yoshli kelinchak Iroda Zulunova 12-dekabr kuni topildi. Moskvada 2 yoshli o'zbek bolakay Ulug'bek Rustamovning hayoti saxovatpesha insonlarning ehsoni evaziga saqlab qolindi. Tojikistonda din ulamolari endilikda rasmiylar tasdiqlagan mavzudagina amr ma'ruf qilishlari mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dekabr kuni O'shda o'g'irlab ketilgan 16 yoshli kelinchak Iroda Zulunova 12-dekabr kuni tushdan so'ng topildi. Kaltaklanish oqibatida kelinchakning bosh miyasi chayqalib, lat yegan va dori bilan zaharlangan, uni davolayotgan shifokorga ko'ra Irodaning ahvoli og'ir. Ma'lum bo'lishicha, Irodani bir ayol va ikki erkak o'g'irlab ketgan. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Basira lavhasida.
12-dekabr kuni tushlikdan so'ng Iroda Zulunova Aravondan topilganligi haqida Ozodlikka uning qaynonasi Hilola Toshmamatova xabar berdi.
Iroda nima qildi? Uyga taman degan ekan, dori ichirishib, mashina solib jo'natib yubordi Oqmatis. U aytyapti, kecha yo'qoldim, bugun qo'shib yubordi deyapti. 2 kun besazdan yotgan u. Unga kelayotganda dori ichirib qo'yishdi-da, dori ichasan deb bo'yniga pichoq taqagan ekan, pichoqni izlari ham turibdi. Kesilib qolgan. Pichoq taqib ichasan dori deb majbur qilgan unga.
Dedi Irodaning qaynonasi Hilola Toshmamatova. Eslatib o'tamiz, Iroda 9-dekabr kuni ertalab soat taxminan 8:30lardan O'shdagi kelin bo'lib tushgan uydan ko'chaga chiqqan paytda yo'qolgan edi. Uning o'zi qaynonasiga aytishicha, uyi yonida Irodani notanish ayol gapga solgan.
Men bitta jingali xotin deyapti, men sizga gapirib nima deyapsiz deb qolsam, og'zimga shartib buningni tomizdi, shuna ketib qoldi deyapti. Ikki erkak, bitta xotin. Xotin kishi yomon ekan, jingali sochli xotin kishi meni rosa urdi deyapti. Oyog'imga qora dubinkalar bilan urdi deyapti. Irodan hozir bistozdan yotibdi, hozir hali uyquda yotibdi bola. Boshqa ro'mol o'rab qo'yishibdi. Qizim ro'molni tashlab yubordi deyishyapti. Qon bo'lib ketgan, tashlab boshqa o'rab qo'ydi boshiga. Nimasi yo'q, ziralarini, nimadan olib narsalarini.
Hilola opa, Irodaxonda zo'rlashganmi?
Hozir endi ko'rishadi ularni. Men bilmadim deyapti.
Dedi Irodaning qaynonasi Hilola opa. Iroda uni azoblagan ayol bir necha tillarda gaplashganini ham aytishga ulgurgan. Ayni paytda Iroda Zulunova O'sh viloyati Aravon tuman kasalxonasining travmatologiya bo'limida. Mazkur tuman kasalxonasining travmatologiya bo'limi doktori Ozodbek Toshtemirov qabulxonaga olib kelingan Irodani tibbiy ko'rikdan o'tkazganligini aytadi.
Сотрясение головного мозга и отравление лекарственными средствами. Бойнида садинасы бар, и царапина на лобной области. Аяқларда көтерген ерлері бар, оң аяғыда. Тузасыдан пасыда. Башыда ярылген ері бар.
Ахвалыны енді қандай бахоласы болады, доктор? Қонқарли десе болады ма?
Yo'q, ahvol tushadi.
Dedi Aravon tuman kasalxonasining shifokori Ozodbek Toshtemirov. Kelin bo'lib tushganiga endigina 4 oy bo'lgan 16 yoshli Iroda Zulunovaning qidiruviga O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi Qirg'iziston prezidentining janubdagi vakolatxonasi qo'l urgan edi. Ayni paytda topilgan Irodani tergovchilar so'roq qilganini ham uning qaynonasi aytib o'tdi. Aytish joizki, O'shda so'nggi 1 oy ichida 4 nafar o'zbek qiz juvoni o'g'irlab ketilgan. Jabrlangan ayollarga ko'ra ularni o'g'irlashda ham xuddi Iroda kabi bir ayol va ikki erkak qatnashgan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, 9-dekabr kuni O'shda o'g'irlab ketilgan 16 yoshli kelinchak Iroda Zulunova 12-dekabr kuni topildi. Uni bir ayol va ikki erkak o'g'irlab ketgani va og'ir kaltaklagani aytilmoqda. Kaltaklanish oqibatida kelinchakning bosh miyasi chayqalib, lat yegan va u dori bilan zaharlangan. Uni davolayotgan shifokorning Ozodlikka bildirishicha, ayni paytda Irodaning ahvoli og'ir.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
12-dekabr kuni Ozodlikka bo'lgan qo'ng'iroqlar jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimiz davomidan o'rin olgan. Hozir esa dasturimizni, jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Moskvadagi Bakulov nomidagi yurak tomir jarrohligi markazida o'zbekistonlik Ulug'bek Rustamovning yuragi muvaffaqiyatli operatsiya qilindi. 2 yoshdagi Ulug'bekni qutqarish amaliyotida turli millat va elat, din va e'tiqod, yosh va dunyoqarashga ega insonlar ishtirok etdi. Ya'ni Buxoraning Qorako'l tumanidan bo'lgan Ulug'bekni qutqarish uchun Moskva bo'ylab xayriya aksiyasi o'tkazilgan va ushbu aksiyadan tushgan pul hisobiga bolakayning yuragi operatsiya qilinib hayotga qaytarildi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Rossiyaning Bakulov nomidagi jarrohlik instituti vrachlari o'zbekistonlik Ulug'bek Rustamovning yuragini o'ta murakkab jarrohlik amaliyotidan o'tkazdilar. 1-2 haftalik umri qolgani aytilgan bu kichkintoy hayotini saqlab qolishda o'nlab bag'rikeng insonlar qatnashdi. Jarrohlik amaliyotining o'ziga 1-2 oy mobaynida $6,000 ziyod mablag' yig'ish zarur edi. Bu mablag'ning yarmisini Moskva musulmonlar jamoasi tomonidan tuzilgan va asosan aholining eng nochor qatlamiga ko'mak beruvchi Solidarnost xayriya jamg'armasi to'lagan. Biz faqat pul ajratdik xolos. Ulug'bekni qutqarishda esa boshqa odamlarning hissasi kattaroq. Ulardan biri Anjela Vasilyevna Vdovik. O'sha inson bilan uchrashing, deya kamtarona tavsiya qildi Solidarnost musulmonlar xayriya jamg'armasi rahbari Liliya Muhammadiyarova. Anjela Vdovik, Moskva davlat boshqaruv universiteti yotoqxonasi xodimasi. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, komendant ekan. Farhod va Gulchehra farzandlarining yuragida zudlik bilan murakkab operatsiya zarurligini ulardan eshitib, men ikkilanganim ham yo'q, deya ko'ziga yosh oldi. Biz bilan Dorul Funun yotoqxonasida uchrashgan Anjela Vdovik.
Меня внутри, ну вы сами, наверное, слышите, видите, что у меня внутри до сих пор дрожь и боль, и я у меня слёзы текут, и всё. Я этого ребёнка принял.
Мен ичимда нима бўляётганини кўраётган бўлсангиз керак. Har gal bu voqeani eslasam yuragim o'ynab ketadi. Gap shundaki, Ulug'bekning otasi Farhod bizning yangi uchastkamizda qurilishda ishlagan. Farhod qo'lgul duradgor, qolaversa juda yaxshi inson ekan. Roparasa 1 yil oldin yangi yil arafasida ularda mana shunday og'ir vaziyat yuzaga kelganini tushuntirishdi. Na yeyishga, na yashashga mablag'lari qolganini aytdi. Deya yana yig'lab yubordi Anjela. Uning so'zlariga ko'ra, 2 yashar Ulug'bekning ahvoli kundan-kunga yomonlashib bordi. Shunda u o'zi ishlayotgan universitet talabalari yordamida xayriya aksiyasini uyushtirishga kirishdi. Xayriya mablag'larini jamlashda Moskvadagi Bibi Maryam ibodatxonasi, Jome masjidi, Milosrdiya jamg'armasi va boshqa tashkilotlar ishtirok etdi. Universitet talabalari tomonidan o'zbekistonlik bolakayning hayotini qutqarish uchun maxsus bloglar orqali Rossiyaning turli mintaqalaridan mablag' yig'ila bordi.
Нас поразил мальчик, его Арсений зовут, он откуда-то из Вологодской области. Летом, по-моему, если не ошибаюсь.
Бизни Вологда viloyatidan Арсений ismli 15 yoshli yigitcha qoil qoldirdi. Ko'chaning bezor bolalaridan futbol fanatlaridan bo'lgani bilan u har kuni ko'chaga chiqib kimdan 50 rubl, kimdan 10 rubl yig'ib internet orqali bizga jo'natib turdi. Shu odamlarga rahmat. Ayniqsa Ulug'bekni operatsiya qilgan jarrohlar Konstantin Shatalin va asli o'zbekistonlik Rustam Rafiqovichga. Ulug'bekni esa o'g'il deb qabul qildim. U ham meni mama, erim militsiya xodimi. Uni esa papa deb chaqiradi. Deya kuladi Ulug'bekni va uning oilasini torgina 2 xonali yotoqxonasida qabul qilib, joy ajratib bergan Anjela Vdovik. Ma'lum bo'lishicha, asli Buxoroning Qorako'ldan bo'lgan bu oila uzoq vaqt Toshkentning Sampisiga qatnagan. Suhbatimizni yonimizda chopqilab yurgan Ulug'bekning onasi Gulchehra bilan davom ettiramiz.
Bular dachasini qurganmiz biz. 3 oyligida shunaqa barug borligini bilib qoldik. Toshkent olib bordim. Faqat shu yerda Sampida yotdik. Endi hammasi yomon deyolmayman, nimaga ki hayotga qaytib berdi, shunda ham o'layotgan bolamdan Gulchehra Bakiyevna degan vrach borlar. Shunaqa zo'r ayol xudo. Men bolamni olmaganda ham Toshkentda shu kishi meni yordam berib, reanimatsiyada hayotga qaytarib berdi. Keyin operatsiya qilamiz deyishdi. Operatsiyani kutdim, kutdim. Mana ertaga operatsiya degan kuni tekshirib ko'rdi-da, bu yoqda qila olmaymiz buni dedi.
Deya eslaydi Gulchehra. Ulug'bekning yuragini operatsiya qilgan xirurg Konstantin Shatalin, nima uchun O'zbekistonda bunday operatsiyalar amalga oshirilmaydi? Savoliga shunday javob berdi.
O'zbekistonda kardiohirurgiya, она очень хорошая. Все те люди, которые сейчас работают в Узбекистане, они все учились в Москве. Знаю, что медицина там испытывает катастрофический.
O'zbek kardiohirurgiyasida yaxshi mutaxassislar juda ko'p. O'zbekistonda hozirda ishlayotgan barcha insonlar aksariyati Moskvada o'qigan. Lekin bilamanki, u yerda tibbiyot moliyaviy jihatdan halokatli vaziyatda. Sovet davrida o'zbek kardiohirurgiya eng ilg'orlardan biri edi. Nima bo'lganda ham operatsiya hech qanday muammosiz o'tdi. Endi Ulug'bek boshqa bolachalardan hech nima bilan farqlamasdan yashaydi. Deya ishontirdi Bakulev markazining shifokori Konstantin Shatalin. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Ulug'bekning yuragida operatsiya qilganlar qatorida bugungi kunda muhojirlikda mehnat qilayotgan minglab o'zbekistonlik mutaxassislardan biri, vrach Rustam aka ham ishtirok etgan. Bu insonni o'zbekistonlik ekanini anchagacha bilmasdan yurgan edik, deya davom ettiradi Gulchehra.
Rustam uch bo'lmasin. U kishi o'zimizdan mana o'zimiz O'zbekistondan, lekin hech qachon men falon joydanman demaydi. Ruscha gapiradi faqat. Keyin bir kuni buni Ayxoga olib kirganda qo'lini ushlang kenay degandan bilib qoldim, o'zbek bilasiz yopishib oladi keyin. Voy Rustamjon, o'zbek ekansiz-ku deb shu yalinaman deb. Voy yalinmang, men sizni kutib olsam, o'zim hamma analizingizni qilishaman, hammasiga yordam beraman. Bir haftada oyoqqa turib ketdi, o'ladigan edi. Ish qilib uch joyini butqi berishdi. Pul rosa ko'p ketadi, to'g'risi O'zbekiston bilasizlar sharoitini. Bu yoqda sezilmaydi, salman ishlaymiz topib bilamiz-ku, bu yoqda topganini xo'janim yuboradi. Faqat shu bansadan ortmaymiz. Uylarimni sotdim, mol qol, hech narsam qolmadi, shuni oyoqqa turayman deb.
Qancha vaqt ketdi mana shu?
1 yilda, 1 yil bo'lgandan
keyin. Tug'ilgandan beri.
Ha, 3 oyligidan keyin mana qolganini faqat kasalchilik bilan o'tkazdik. Keyin mana bu yoqqa keldik. Kelib ham baribir nima o'zlik bechara, topsa ishlaydi, topmasa nima qiladi? Topganimiz tamog'idan, buni dori darmonidan ortmaydi. Shunaqa bo'lib, bu kishi chaqirdilar, "Kel bu yoqqa yordamlashaman, kel o'zing."
Anzur Vasildan necha yildan beri tanidik?
Bir umr tanigandim. 3-4 yildan beri. Mani oilam bo'lib qolgan bular, bilmayman. Bu mama deydi, bularni xo'jayinini papa deydi, opalarni opasi uji bular bilan billa bo'lib ketdi-da. Nimaga o'zbek bechora kim bir og'iz nonini bersa, xizmatini qilamiz biz ham bularni-da. Baribir bunaqa odamni topilmaydi. Yo'q bunaqa. Studentlari bilan boshladi mana obchtada. Men bilan tsirklarga bordi, masjidlarga bordi. Men aytdim, "Bitta o'zbegimni ham masjidiga olib bor, balki meni ham gapim nima qilar, olib bordi, topib mani shu yoqqa." Shunaqa sraz aytishdi-da, Qurbon hayitigacha Xudo xolasa sizga yordam berishadi, hal qilamiz deb. Yordam berib. Mana bolam qaytdi dunyoga.
Deya boshidan kechirganlarni gapirdi Gulchehra. Onaning aytishicha, O'zbekistonda, Buxoroda ularni Ulug'bekning akasi kutib o'tiribdi. Lavhamiz efirga uzatilayotgan damda Ulug'bek so'nggi operatsiyaga tayyorlanmoqda edi. Uning yuragidan jarrohlik iplari olinadi. Ulug'bek va uning yaqinlariga sog'lik, omonlik tilab qolamiz. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Moskvada 2 yoshli o'zbek bolakayi Ulug'bek Rustamovning hayoti saxovatpesha insonlarning ehsoni evaziga saqlab qolindi. Buxoroning Qorako'l tumanidan bo'lgan 2 yoshli Ulug'bekni qutqarish uchun Moskva bo'ylab xayriya aksiyasi o'tkazildi va ushbu aksiyadan tushgan pul hisobiga bolakayning yuragi operatsiya qilinib, hayotga qaytarildi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. 2011-yil boshidan tojikistonlik din ulamolari haftaning har juma kuni hukumat taklif qilgan mavzular asosida namozxonlarga amr ma'ruf qila boshlaydilar. Tojikiston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita va islom markazi ulamolar kengashi yangi yil arafasida tojikistonlik imomlarga taxminan 60 ta diniy mazmundagi mavzularni taqdim qildi. Din qo'mitasi mas'ullarining bildirishicha imomlar aynan shu mavzularda yil bo'yi namozxonlarga amr ma'ruf qilishlari lozim. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikistonlik ko'pchilik imomlar hukumat mas'ullari taklif qilgan dasturdan rozi emaslar. Ulardan biri Zubaydulloh Roziqning mulohazasicha, 1 yilga 60 mavzu kifoya emas. Uningcha bu mavzular bir hafta yoki hech bo'lmaganda bir oyga taklif qilinsa, ayni muddao bo'lur edi.
Tajriba davlatlar ham hasan, davlatlar ham kishilar ham inso hasan, vale
Bunday tajriba boshqa davlatlarda bor, lekin ularda bir haftalikka yetadigan mavzu berishadi. Keyin u mamlakatlarda bizga o'qitirilganidek, mana shu biz belgilagan mavzu atrofida leksiya o'qisan deyilmaydi. Ular faqat imomlarga mana shu mavzular atrofida ham gapirilsin deb ko'rsatma beradi xolos. U yog'i imomlar shu islom ko'rsatmalari asosida namozxonlarga amri ma'ruf qilishadi, deydi tojikistonlik imom Zubaydullohi Roziq. Tojikiston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita mas'uli Idbek Ziyoyev esa bunday xulosa chiqarish noto'g'ri ekanini ta'kidlaydi.
Ro'yxati maxsusiy hamon mavriza vasi. Darbora yak chiz misol hamon mavriza va yagon mavzui mavriza.
Imomlarimizga taklif qilingan mavzularimiz ro'yxatidan odob, axloq, ota-onaga hurmat, qo'shnilarning haqqi kabilar o'rin olgan. Har juma kuni imomlar mana shu belgilangan har bir mavzu atrofida to'la va har tomonlama amr ma'ruf qilishlari lozim deb o'ylaymiz. Menimcha bu imomlarimiz uchun juda foydali bir dasturdir, deya ta'kidlaydi din ishlari bo'yicha qo'mita rasmiysi Ziyoyev. Uning ma'lumotlariga ko'ra, har juma kuni shahar masjidlarida 2000 dan 5000 tagacha odam to'planadi. Ular namoz o'qish bilan birga foydali mavzular atrofida ham to'la ma'lumotlar olishi zarur. Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Ziyoyevdan imomlarga taklif qilingan yillik mavzular ro'yxatidan diniy ekstremizmga qarshi kurash masalalari bilan bog'liq mavzular ham joy olganmi, deya so'radik. Ziyoyev janoblari bunday mavzular ro'yxatda yo'qligini va agar zarurat tug'ilib qolsa, yil bo'yi bu masala ham nazardan chetda qolmasligini bildirdi. Shu o'rinda aytish joizki, Tojikiston konstitutsiyasida din davlatdan ajratilgani belgilab berilgan. Iqtidordagi hukumat rasmiylari ham din davlat ishlariga daxil qilmasligidan bong uradi. Ammo aslida mustaqil kuzatuvchilar fikricha, tojik jamiyatda buning aksi kuzatiladi. Iqtidordagi hukumat rasmiylari hozirgacha ayrim din ulamolarining ma'vizalari jamiyatni bulg'ayotganidan xavotir bildirib, ularning har bir ma'ruzasi ekspertizadan o'tkazilishini talab qilib keladi. Tojik rasmiylari iddaosiga ko'ra, Respublika din ulamolari kengashiga a'zo bo'lmagan dindorlar ko'pincha siyosiy mavzularga qo'l urib, ayrim siyosatchilarni tanqid qiladi va hatto tahqirlaydi ham. Joriy yil o'rtalarida Tojikiston hukumat qarori bilan din ulamolarining amr ma'ruflari yozilgan har bir kompakt disk savdo rastalariga uzatilishidan avval albatta din qo'mitasi ekspertizasidan o'tkazilishi lozimligi belgilandi. Mustaqil tahlilchilarga ko'ra, hukumatning bu qarori din ulamolari ustidan nazoratni yanada kuchaytiradi. Shu tariqa hukumat dindorlarning o'zi chizgan chizig'i doirasida qolishini va ichkarining gapi tashqariga chiqmasligi prinsipini qonuniylashtirdi, deydi mustaqil tahlilchilar. Avvalroq inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi bir qator xalqaro tashkilotlar va AQSh davlat departamenti bir necha bor Tojikiston hukumatiga murojaat qilib, din erkinligi masalasida qabul qilinayotgan qarorlarda ehtiyot bo'lishga undagan edi. Shunga qaramay, Tojikistonda din ulamolarining ma'vizalarini senzura qilishga urinish, masjidlarni yopish va hatto saqol qo'ygan erkaklar hamda hijob kiygan ayollarni huquq-tartibot idoralarida so'roqqa tutish kabi tadbirlar hali hanuz davom etmoqda. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, Tojikistonda din ulamolari endilikda rasmiylar tasdiqlagan mavzudagina amri ma'ruf qilishlari mumkin. 2011-yilning boshidan boshlab ular uchun amri ma'ruf qilish uchun 60 ta diniy mazmundagi mavzular hukumat rasmiylari mutasaddi shaxslar tomonidan tojikistonlik imomlarga taqdim qilindi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Havo mavjlarida erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik bilan bog'langan Akmaljon Rossiyadan qo'ng'iroq qildi. Akmaljon asli Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidan bo'lib, Akmaljon butun dunyo o'zbeklarini birlashtirdi. kurashishga chaqiradi. Akmaljonning fikricha, o'zbeklarni boshini bir joyga keltirish uchun o'zbeklarni butun jahon o'zbeklarning qurultoyini chaqirish lozim.
Hozir mana qozoqlar, butun dunyo qozoqlar kengashi, butun dunyo qirg'izlar kengashi bor, butun dunyo chechenlar kengashi bor, men bilganlarimda. Bir yilda bir marta yoki 2 yilda bir marta kurdlarniki bor. Shu o'zbeklarimiz ham shu bir qandaydir mana chetda yurganlar, muhojirlarda Muhammad Solih boshchiligida, mana Qodirjon aka, Davron aka, mana Alisher aka bor, Usmonim shular boshchiligida qandaydir mana Moskvadagi tashkilotlar, shular orqali qandaydir shu bir o'zbeklarni ham bir yig'i bir qayerdadir, Moskvadami, Turkiyadami, Chexiyadami bir joyda yig'sak deymanda o'yim. Xudodan turib o'zbekligimizga hozir nima bo'lib ketamizda, shu qirg'izlar bor, bir-birini shundoq urushat qilib qo'llaydi. Qozoqlarga bor, mana chechenlarga bor, mana Ahmad Zakay boshchiligida. Qandaydir shu o'zbeklar bir butun dunyo qurultoyini uyushtirilsa, shu o'zbeklarimizni bir butun dunyo bir ko'tarsak, o'zligimizni tanitsak degan bir o'yin borda turib-turib o'zim nima qilib ketamanda. Shu mashinalar qandaydir orqali bir shu o'zbeklarni gazetlarini ishlab chiqsa, mana qirg'izlarini o'zida qirg'izlar o'zini gazetasi bor. Man bilmadim o'zbeklarni gazetasini bor yo'qligini, man bilmayman. Fond bo'lsa, o'sha jamg'arma bo'lsa, mana man hozir o'zimda mana 500-600 dollar topaman oyiga, hozir qish kunlarida, endi yoz kunlarida 1000 dollar yutdim. Man o'zim oyiga 100 dollardan topish shu qandaydir bir jamg'arma, xayriya jamg'armasi yo bir o'zimizni nima qildirib bir fond qilsak, shu o'zim o'tkazamanda, man o'zim ochiq ko'ngillilardan bo'lib turibdi. Chetda yurgan qancha kishilar bor, misol uchun zakot beradiganlar bor, zakotga qodirlar bor, o'sha mana qancha Rossiyada ishlab turishini zakotini uyushtirsak bo'ladi, shu zakotini shu uchun fondga qildirib, bu nima uchun emas, siyosiy tomondan emas, davlat to'ntarish uchun emas, просто shu o'zbeklari butun dunyodagi o'zbeklar shu birlashtirsak, hech bir siyosatga aralashmaslik yo'li bilanda.
Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan asli Jalolobodlik Akmaljon fikrlari edi. Surxondaryoning Jarqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan O'ral aka Toshkent shahridagi Sobir Rahimov tumani va shu nomdagi metro bekatining Olmazor deb o'zgartirilganiga qarshi ekanligini aytadi.
Biz O'zbekistonda Sabr Rahimov tumanini anavi Olmazor deb almashtirdik, ammo Oliy Majlis qonun chiqarib Sabr Rahimov tumanini Olmazor deb, keyin Sabr Rahimov bekatini ham nomini o'zgartirdi. Oliy Majlis qonun chiqarganmishdi. Nima emish? Bu xalqning xohishi rizosi deyapti. Bu umuman noto'g'ri fikr u. Bu o'zbek generalini tarixdan yo'qotish, yo'qotish deb bilaman. Mening fikrim shu. O'zbek generali bu Sovet Ittifoq qahramoni bo'ladi bu, Sabir Rahimov. Buning nomini tarixdan o'chirish bo'lyapti-da. Men shunga qarshimanda shu. Nomini qolishini xohlayman men. Chunki bizim vatanimiz uchun kurashgan kishida. Chunki O'zbekiston ham shu SSR paytida shu mana uning bir bo'lagi bo'lganku SSRdan, to'g'rimi? Shuning uchun shu kishining nomini qolishini istayman.
Sabir Rahimov nomini tarixdan o'chirishmoqchi degan xavotir bildirgan Jarqo'rg'onlik O'ral aka edi. Buxoro viloyatining Olot tumani paxtakor shirkat xo'jaligida yashovchi Sadulla aka esa yana o'sha ko'plab o'zbeklarni qiynayotgan gaz muammosini tilga oladi.
Bizning Olot rayonida gaz montaj qilingan 5-10 yildan beri turbalar o'tkazilgan, har qanday bahonalar bilan gaz bermayaptida paxtakor kolxoziga.
Umuman bermaydimi gazni?
Umuman boshlanganda bundan bir 6-7 yil oldin montaj qilingan turba. Undan keyin gazni bekitib tashlaganlar, ha limit yo'q dedilar-da. Keyin limit oldin limit yo'q dedilar, keyingi paytda va shu gaz sizga yetmay qoldi, yo'q bu yo'q dedilar, noto'g'ri ulangan. Bir 3 km boshqa tomondan Lenin kolxozidan borib ulash kerak dedi-da, xalqni aldirib, keyin xalq buni yozdi viloyat hokimiga. Prezidentga yozdi, bo'lmadi. Oxir viloyat hokimi tasdiqlagan ekan turba berdi 3 km. Buni kaboq degan kishi olib o'zlashtirib o'zining kirpizavodiga tortib olardi. Xalq bilan gaz tamom shu bilan 7-8 yil bo'lgan bo'lsa montaj bo'lganiga xalq bir ikki oy ham gaz yoqqani yo'qda, bog'lab tashlaganlar o'xshib yo'q, lekin turbalar montaj qilingan, har yil va'da qiladilar, bu yog'i yo'q.
Olotlik Sadulla aka edi. Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Said aka esa O'zbekiston sha'niga yopon gapirmang deya qo'ng'iroq qildi Ozodlik bilan bog'lanib.
O'zbekiston to'g'risida har xil gaplar gapirishadi, ana qilishadi, demokratiya yo'q deyishadi. Masalan, Amerikaniki yoki Angliyaning demokratiyasi necha yilda bo'lgan? menga shu holatga kelgani. Hammasi bir kunda bo'lmagan-ku, bir yilda bo'lmagan, 10 yilda bo'lmagan. Nimaga har xil gaplar gapirishadi? O'zbekistonda undoq, O'zbekistonda bundoq. Men bilaman, bizda problema ko'p. Lekin o'rislar aytadi-ku, Moskva ne сразу строилась deydi. Bizning mustaqilligimizga 19 yil bo'ldi. Buni ham hisobga olish kerak. Inson o'z davlatini yaxshi qilish uchun harakat qilish kerak. Lekin siyosatda bo'lganman, shug'ullanganman, bir narsa bo'lib qolmaydi. Mana qancha ishlar qilinyapti. Toshkent qanaqa edi, hozir qanaqa bo'ldi. Bizda hali anchagina kamchiliklar ko'p. Buni inkor hech kim inkor qila olmaydi. Lekin shularni sekin-sekin yo'q qilinyapti. Mana korrupsiyaga qarshi kun bo'ldi, nima qilindi, o'sha kuni gapirilgan gapirayotgan gaplarni eshitdim. Yaqin-yaqingacha mana Amerikaning o'zida ham qancha korrupsiyalar bo'ldi. Yaqin 70-yinchi yillargacha ham shu narsa bo'lgan. 70-yinchi 80-yinchi yillarga yaqin sekin-sekin o'zgara boshladi Amerikadagi shu holat. Ular yana o'zini demokratiyasidan maqtanishadi. Nimaga o'zinikini bilmaydi? O'zini orqasini ko'rmaydi bular. O'zinikini gapirsin, bizni mana shunaqa narsa bo'yapti. Shuni to'g'irlashimiz kerak deb gapirmaydi. Mana ani nimasi ham yangicha nima qilgan hozir qamatmoqchi bo'yotgan. Butun hakerskin manani qilib,
ularni
spiskasini nima?
Ha,
Wikileaks. Mana nima bu svoboda slovami bu? Qanaqa svoboda slovo bo'lishi mumkin? Shu narsani ochiq-oydin gapirsa, chiqarsa bular hammasi. Shunchil bo'lgan bularning demokratiyasiga. Bizning davlatimizda, Xudoga shukr, yurtimizda obod. Bizning davlatimizdagi musulmonlarga hozir islomga mamlakat bo'yotgani, qattiq qo'llik bo'yotgani sababi mani o'ylashimcha, har xil domlalar, imomlarni qilgan qilig'i bilan hech qachon din siyosatga aralashish mumkin bo'lmagan. Butun umr o'sha Ulug'bek yulduzini ko'rsatganimda ham Said Ahrorga Mirzo Ulug'bek aytadilar. Ha, shayx, nima uchun siz siyosatga aralashyapsiz degan gapni qiladi. Birinchi galda o'zimizdagi nuqsonlarni to'g'irlashimiz kerak. Bir qoraxo'rlik bor. Qaysi davlatda yo'q? Amerikada yo'qmi? O'zda ham bor. Angliyada yo'qmi? O'zda ham bor. Bizda bir kichkina bir endigina paydo bo'lgan bir 19 yil bo'pti. Buni ham hisobga olish kerak edi. To'ppa to'g'rib ketadi hammasi. Bunga 100% ishlayman.
Toshkentlik Said aka fikrlari edi. Eslatib o'tamiz yana bir bor, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Muhtaram tinglovchi, endi esa e'tiboringizga bahs maydoni eshittirishini takroran havola qilamiz. Faol fuqarolik pozitsiyasimi yoki chaqimchilikmi? Bu bahs maydonining dastlabki soni mavzuidir. Eshittirishni Sarvar Usmon olib boradi.
Bahs maydoni. O'tgan hafta oxirida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati mamlakat jinoyat kodeksining 177-moddasiga qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonunni ko'rib chiqdi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligiga ko'ra, mazkur qonun latent jinoyatlarni o'z vaqtida aniqlash va ular oqibatlarining oldini olish maqsadida fuqarolarni huquqiy muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlik qilishini rag'batlantirish, shuningdek, ularning javobgarlikdan ozod etilishini kafolatlashga qaratilganligi ta'kidlab o'tildi. O'zA xabaridan yana bir parcha keltiramiz. Qonun valyuta qimmatliklarining qonunga xilof aylanishi bilan bog'liq bo'lgan, tergov bilan hamkorlik qilish istagini bildirgan va qonunga xilof valyuta operatsiyasining tomonlaridan biri bo'lgan fuqarolarning arizalari asosida aniqlangan jinoyatlarning ochilishini yaxshilashga yordam beradi. Agentlik xabariga qaraganda, qonun senatorlar tomonidan ma'qullangan. Xabar mazmunidan kelib chiqadiki, o'zbekistonlik bundan buyon qora bozorda valyuta almashtirib bo'lganidan keyin valyuta furush to'g'risida tegishli organlarga xabar qilsa, ularning javobgarlikdan ozod etilishi kafolatlanadi. Bahs maydoni eshitirishimizning dastlabki soni mavzuini tilga olingan qonun belgilab berdi. Gap qonunning harfi to'g'risida bo'lmaydi. Gap qonunning ruhi ustida boradi. U yoki bu shaxsning jinoyati to'g'risida tegishli organlarga xabar yetkazish kishining fuqarolik burchimi yoki chaqimchilikmi? Bu masala ustida o'zbekistonlik ikki olim, meditsina fanlari doktori Suhbat Abdullayev va pedagogika fanlari nomzodi Abdulla Abduqodir o'g'li o'zaro bahsga kirishadi. Bu ikki olimning bahsini eshittirishga qo'yish oldidan Suhbat akaning O'zbekistonda siyosiy qochqin Abdulla akaning Norvegiyada yashayotganligini siz tinglovchiga eslatib qo'ymoqchimiz. Demak, boshladik. Ozodlik radiosining bahs maydoniga marhamat qiling. Bahs maydoni. Suhbat aka, sizning pozitsiyangiz shu masalada birovni jinoyati to'g'risida huquq tartibot organlariga xabar qilish masalasidagi sizning pozitsiyangiz. Marhamat qiling.
Men xabar qilish kerak deb hisoblayman. Har holda bu narsani men ijobiy deb qarayman. Meni asosiy pozitsiyam mana shundan iborat bo'ladi.
Xo'p, Abdulla aka, endi sizning pozitsiyangiz.
Mening pozitsiyam bu O'zbekistonda nihoyatda xavfli, xatarli, chuvatgacha bo'lib kelayotgan juda katta bir noxushlikni endi qonunlashtirib qo'yish deb bilaman va bu jamiyatni faqat orqaga tortadigan bir ish bo'ladi deb hisoblayman.
Endi marhamat qilib bir-birovlaringizga e'tirozlaringizni bildirishingiz mumkin, savollaringiz bo'lsa berishlaringiz mumkin.
Men savol beriman, lekin bu narsani kommentariya qilaman.
Marhamat qiling.
Gap shundaki, hozirgi kunda jamiyatdagi, umuman faqat o'zbek jamiyatiga emas, barcha juda ko'plagan jamiyatlarga xos bo'lgan xususiyat shundan iboratki, bizning ruhimizni o'zi jinoyatkorona bo'lib dunyoga kelyapmiz. Bizni o'zimizni ruhimiz keyingi paytda hali jinoyatlasha boshladi. Ya'ni kriminalizatsiya dushi deb aytish mumkin ruschasiga aytganda. Ya'ni o'z-o'zidan bizi ruhimizda jinoyatkorlik elementlari paydo bo'la boshlagandan keyin jamiyat xolasin xolamasin bu narsani qonun ustuvorligi bilan, qonun yo'li bilan tartibga solmasa, bu inson tabiatidagi haligi yirtqichlikka xos bo'lgan instinktlarni ochilib ketishiga, insonlar tabiatidagi ba'zi bir jihatlarni o'z-o'zidan kriminalizatsiya, ya'ni jinoyatkorona yo'nalishga solinishiga sabab bo'ladi. Endi gap shundaki, agarki inson shu jamiyatda yashab turar ekan, albatta jamiyat uni yoki davlat nuqtai nazaridan shu insonning xatti-harakatlarini ma'lum ma'noda qonunlashtirib, ma'lum ma'noda to'g'irlashtirib, ma'lum ma'noda yo'lga solib turishi shart va zarur. Bu jihatni ijobiy deb hisoblash mumkin.
Demak, Abdulla aka, Suhbat akaning fikricha inson avval boshdanoq jinoyatchi bo'lib tug'ilar ekan. Siz rozi misiz shunga?
Avval boshdan emas, bizning davrimizga kelib boshladi bu narsa.
Hammayli.
Bizning zamonimizga kelib bu narsa boshlandi shu narsa.
Shuni sabablari nimada? Shuni sabablari.
Sababi mana biz boshimizdan kommunistik tuzumni o'tkizdik. Chunki minglab yillar davomida diniy rasm rusumlar bilan, islom ahkomlari bilan o'ziga yarasha etika va estetika tarkib toptirilgan jamiyatga kommunistik tuzumning kirib kelishi va uning bosqichma-bosqich inson ongiga singdirilib borilishi oxir-oqibat bu jamiyatning jamiyatdagi inson ruhini hali jinoyatkorlashuvga, jinoyatkor holatiga olib kelishi, kriminalizatsiyasiga olib keldi. Bu ruhni, bu jismni emas, ruhni o'zini jinoyatlashuvga olib keldi. Bu juda dahshatli narsa bu.
Rahmat, rahmat. Bizning ruhimiz jinoyatkorlashib ketdi degan tezisga Abdulla akani fikrini bilmoqchiman.
Mayli, mayli.
Gaplarida qisman jon bor. Hatto shu darajaga yetib kelindiki, o'zini mu'min musulmon deb biladigan millatdoshlarimiz, dindoshlarimizning juda ko'pchiligi, hatto 80% desam xato bo'lmasa kerak, jinoyatni ham qilishaveradi, gunohni ham qilishaveradi va har jumada borib namoz o'qisak, shu bilan bu xummamga chiqirib yuvinib chiqqandek bo'ladi. Gunohni ham qilaveramiz, ibodatni ham qilaveramiz degan tushuncha shakllanib qolgan. Bu juda xatarli tushuncha. Endi men boyiga mavzuga qaytib aytmoqchimanki, chaqinchilik, sotqinlik bu qadim-qadimdan hamma hikmatlarda ham, muqaddas kitoblarimizda ham, hadis shariflarda ham bu qoralangan. Lekin Sovet hukumatı mana shu chaqinchilik asosida turgan. E'tibor bersangiz 175-chi savdogarlik statyasi bo'lar edi. Lekin hamma savdogarchilik qilar edi. O'sha yerda davlat tomonidan agar savdogarchilik bozorda kamayib qolsa, davlat tomonidan maxsus qo'yib qo'yilgan odamlar bozorda savdogarchilik qilishardi. Uni ko'rib yoniga boshqalar kelib qo'shilgandan keyin ular uni sotib qamoqni shu yo'l bilan to'lg'izib turishardi. Mana shunday sistema chaqinchilik hisobiga Sovet ittifoqida shakllandi. Endi bu bugunga kelib juda avj nuqtasiga chiqdi. Bu chaqinchilikni juda kunlik otlar bilan qamoqxonada oshkora chaqadigan, sotadiganlarni kaziol deydi. Yashirincha yoningizga kirib, siz bilan do'st bo'lib turib, keyin u yoqqa xabar beradiganlarni laxmachi deydi. Ana shu narsalar mahalla komissiyalar shaklida, boshqa agentlar shaklida hamma mahallalarni, ko'cha-ko'ylarni, butun O'zbekiston hujayralarini hozir qamlab olgan bu narsa.
Bahs maydoni.
Endi bunday qaraganda, ikkinchi tomondan qaraganda bu narsada hech bir yomonlik narsa yo'qdek. Sababi rivojlangan demokratik davlatlarda shunday xabar beriladi. Yaqinda mashinada ketyapman. Yonimda suhbatdoshim bilan berilib ketibman-da suhbatga necha marta o'rtada chizig'ini kesib o'tibman. Keyin belgilangan tezlikda yurmayapman. Yetib keldim. Aytishdi, menga xabar qilishdi, men yetib keldim. Va hech qanday endi adolatli va hech qanday gapga o'rin yo'q, uzoqqa hojat yo'q, jazo olishingiz kerak. Men qo'limga jarima qog'ozini yozib berdi, $500 atrofida. Yana yozilgan tegishga xohlasangiz, sizga biz yordam nimasini ko'rsatishimiz mumkin. A ko'rsata qolsin yordamini deb belgi qo'yib tashlardi. Oradan 4-5 oy o'tib ketdi. Yordamim shu ekanki, meni ishim ma'nisiz sudda ko'rilibdi. Kimlar sudya, kimlar advokat bo'lib qatnashganlarga yozilgan va qaror chiqaribdiki, shu inson xohlasa $500 jarimani to'lasin, xohlamasa 5 kun qamoqda yotib bersin. Yana qamoqda uni vaqtiga ham qaraymiz, bizni vaqtiga ham qaraymiz. Agar u kishini bizda joy ochiq bo'lib, bo'sh joy bo'lib qolgan vaqti insonni vaqti bo'lmasa agar biz keyingi surishimiz mumkin. Va u odam vaqti bo'lganda telefon qilib, men endi 5 kun yotib beraman, 5 kun meni qamab qo'yinglar deb bizga xabar qilsa, bizda joy bo'lsa o'sha vaqtda biz buni qamaymiz. Bu 2-3 yilga ham cho'zilishi mumkin deb yozib qo'yadi. Qarang, insonga munosabat.
Xo'p, suhbat aka, mana birovni jinoyati to'g'risida militsiyaga xabar berish sizning fikringizcha faol fuqarolik pozitsiyasi. Abdulla akaning fikricha, Markaziy Osiyoda postsovet mamlakatlarida bu o'sha chaqimchilik deb ataladi va hokazo. A? Shuni chegarasi qayerda? Faol fuqarolik pozitsiyasi bilan chaqimchilikni qayerdan izlashimiz kerak chegarasini?
Gap shundaki, hozir mana Abdulla aka bir o'zining hayotida ro'y bergan narsani aytdi. Har qanday faol inson nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsa, har bir narsada kriteriy bo'lishi kerak. Nima jinoyatu, nima ijtimoiy hodisayu, nima hayotiy turmushda bo'ladigan narsa, ana shuni o'rtasiga barier qo'yilib, chegara qo'yilgan holati yuzaga kelgan bo'lishi kerak. Lekin postsovet davlatlarida bu narsani orasida chegara yo'qolgan, ya'ni iymon bilan vijdonni qorishib ketish hodisasi yuzaga kelgan va bu narsa haligi tovoqqa solinib, haligi dasturxonga faol vatanparvarlik sifatida ko'rsatish uchun qilingan harakatlar bo'lgan. Bunisi noto'g'ri. Lekin jamiyat qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar, albatta, jinoyat yuz berganda faol fuqarodan, vatanparvar fuqarodan o'z vaqtida o'sha jinoyat haqidagi xabarni tegishli organlarga yetkazib, shuni oldini olish vazifasini faol insonga yuklash kerak va shuni yuklashi shart va zarur. Lekin gap bu yerda bir narsa bor. Gap bu yerda shundaki,
biz legitim Yevropa demokratiyasını bilemiz. Lekin legitim halatdagi milli demokratiya hali işlep çıkırken emez hiç kanı. Aynısı şerh memleketleri de. Bana şu legitimlikin yokluğu, bana şu nerselin milli demokratiyanın kanlayıp oluş lazımlığını bilmegenimiz için hani biz başı bir keçede yürütmüş. Şunun için bu köşelerden çıkalmayı yürütmüş. Şunun için bir de bazı da faal vatanperverlikle hani ki çakımçılık ya ki başka nesebilen elmeştirip yuvarış hadisesi paydam oladı. Vaki bu nese cemiyette hem insonga hem fayda keltirmez. Haletini yüzüge keltirip koyuşu mümkün.
Rahmat subat eke. Abdülhakim merhamet kılın.
Subat can ekene gepleri değerli doğru. Bu yerda o'sha jinoyatni qandayligiga qarash kerak. Lekin juda masalan bu qonun nima munosabat bilan qabul qilindi? Qabul qilingani masalan o'sha dollarni oldi sotisida shuni bilib qolgan odam, noqonuniy oldi sotisini bilib qolgan odam xabar qilish kerak deb ko'rsatilgan joylari bor. Endi albatta ashaddiy jinoyat, hali odam o'ldirish, o'g'irlik qilish boshqa ubularda xabar berish bu juda yaxshi. Lekin qonunni qabul qilinishini o'zida o'sha korrupsiyani, mafiyani kuchaytirish, monopoliyalashtirish yotadi. Boshqalar bu bilan shug'ullanmasin, faqat belgilab qo'yilgan o'sha uni prezidenti yaqinidagi odamlargina bundan semirsin va oqim, hamma daromad oqimi faqat o'sha yoqqa oqsin degan maqsadda ko'zlanganini biz unutmasligimiz kerak. Men bitta narsa tarafdoriman. Masalaga boshqa tomondan yondashish tarafdoriman. Xo'p, har bitta narsani o'z nomi bilan atash kerak. Chaqimchilik, sotqinlik bu chaqimchilik va sotqinlik. Lekin mana bu yerda ham har bitta inson shunga birorta noxushlikni ko'rdimi, jamiyatga zarar yetadigan bir narsani ko'rdimi, tartib buzarlikni ko'rdimi, darhol xabar beradi. Lekin bu chaqimchilik ham emas, sotqinlik ham emas. Ikkalasi bitta odam. Qarang, u yerda shuni xabar qilsa, O'zbekistonda shuni xabar qilsa, u sotqinlik, chaqimchilik bo'ladi. Lekin masalan men yashab turgan Norvegiyada buni xabar qilsa, bu hech qanday sotqinlik ham emas, chaqimchilik ham emas. Bu buyruq deb biladimi? U yerdagi chaqimchilik, bu yerdagi xabar berish esa buyruq. Nega? Ana shuni saqlab olsak masala yechiladi, men tushunaman.
Bahs maydoni. Jinoyat to'g'risida ma'murlarga xabar berishni chaqimchilik deb baholamaydigan davrlarga yetish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysizlar?
Oldin nega u chaqimchilik u nega bu buyruq? Shuni hal qilib olsak yomon bo'lmasdi menimcha.
Marhamat. Marhamat.
Ikki og'iz gapirsa.
Marhamat.
Men aytayapmanki, bitta odam O'zbekistonda turib, bir odamni shu yoki haligi shu dollar sotayotgani nima, olib sotar qilayotgani, boshqa bir ish qilayotganini xabar qildi. Bu chaqimchilik. Norvegiyada xuddi bir odam xuddi shularni xabar qildi. Bu buyruq. Sababi shundaki, O'zbekistonda yuqorida turgan haligi korrupsionerga, mafiyaga, shu xalqni bir ta'minlab qo'ymagan odamlarga, hokimiyatni zo'rlik bilan egallab olgan qaroqchiga xabar berilyapti. Va bu xabarlar uni manfaatiga xizmat qiladi. U yerda boyiga xabar qilayotgan odam xo'jayin emas, buyruq beruvchi emas, faqat sotuvchi, chaqimchilik qiluvchi u. Undan boshqa uni roli yo'q. Norvegiyada esa har bir xalq xo'jayin. O'sha xalqning mulki, xalqning yeri, xalqning yurti, xalqning ko'chasi. Demak, u xo'jayin. Militsioner, politsiya bo'lsa, yuqori organ deganimiz hatto hukumatgacha xalqning xizmatkori u. Demak, xo'jayin o'zini mulkida, o'zini hududida bir tartibni ko'rib qoldida. U hech qanaqa chaqqani yo'q. Politsiyaga buyruq berdi. Oy, xizmatkorim, mening hududimda, mening mulkimga mana shunday majnat tartibsizlik bo'lyapti, tartibga keltirib qo'ygin deyapti. Agar shuni o'sha politsiya u rahbarini, hokimini, xalq hokim, hokimni buyrug'ini bajarmasa, ishdan ketadi. Hattoki prezident agar xalqni buyrug'ini bajarmasa, u ishdan ketadi.
Subhat aka, balki qo'shilarsiz bu gaplarga, balki e'tirozingiz bordir, marhamat qiling.
Meni e'tirozim bor, ma'lum ma'noda e'tirozim bor. Gap shundaki, men haligi milliy demokratiya degan gapni bekorga keltirmadim. Qadimdan bitta maqol bor, podsho o'zini xalqiga mos bo'ladi deydi-da. Hozir bitta gap juda ko'paygan-da. xalqın özüdəki cüda yaman paskirlikini mən güvahı bolayaq mən də. Əgər bilinərsə bolsa, xalqın birarsa işi yürüşməsə, dərdə o hələcə prezidentini söküşkə düşədi, prezidentini eytiləşkə düşədi. Prezident bitti adam o, o şu xalqın xizmətini qınadigən adam, özü səyləb qoygən adam. Ləkin xalq prezidentə nə qılıb gerəyəbdi? Məyli, bu valyuta operasiyaları, umumən ekonomikə temasının özü hər qəndəy dəvlət üçün cüdə qılab almazdı bu. Nə qılıb bu şeyən dəvlət, hükümət yolunu tapıb pulunu, emisiyasını saxlab duradı, pulunun əliyi xarif kuvatını küşətirişkə hərəkət qıladı. Şunun üçün bu yolda hər xil qanunlarını çıxaradı. Bunga o məcbur. Ləkin bu qanunların qəndəy şəkildə işləşi və qəndəy şəraitdə qumanlı xalatda gelişi, yəni ezgü xalatda gelişi bu bevasta xalq ilə bağlı vaxiyyə. Şunun üçün bir yerdə xalq dəvlət çıxargan qanun qaydaya qaraməzdən bir yerdə valyuta aldı satıq qılırsa, qanunlarını buzursa, hani hükümetin nimesine çöntəyige nalıqlarige sağlık başka meselelerge zarar yetkiliyorsa elbette bu nesene aldığını kim aladı? Devlet aladı. Prezident aladı. Şunun için halk hani nimeni sökürmesinden özüyen kanun kaydını yakşılap örgense hem de çakımçilik kayırda yok. Hakikatten varım saf vicdan bilen aytır. Biraz da cinayetini aldığını alış kayırda bugün şu iki kategoriyanın mevlasını bilip olsa bu nasıl öz özüne yolga çıkıp getirdi. Bunu cürekette nasıl yok? Faciyesi.
Rahmat, suhbatdagi Abdulla aka, uchalamiz bitta mavzuda 10-15 daqiqa bahslashgan bo'lyapmiz. Uchalamiz bahsimiz obyekti bo'lgan masalani yechib bir qaror chiqarish iddaomiz yo'q. Tinglovchilarimizni shu masalalar ustida birgalikda bir o'ylab ko'rishga chorlash edi. Suhbatimiz nihoyasiga yetib qoldi. So'nggi bir imkoniyat shu mavzu yuzasidan hali ayta olmaganingiz, lekin aytishingiz kerak bo'lgan gaplarni aytib olishingiz uchun. Marhamat, Abdulla aka.
Mani gapim shuki, mana suhbatdagi aytdilar, davlatni cho'ntagiga ko'z olaytirsa. Davlatni cho'ntagi u xalqni cho'ntagi bo'lish kerak. U davlat o'zini pulini asrashga harakat qiladi, deyapti. U davlatning puli emas, u xalqning puli bo'lish kerak. Qachonki u chaqimchilik bo'lmaydi, davlat mani cho'ntagimda mana buncha xalqning puli bor. Mana shu pullarni byudjet deb ataladi. Mana bu, mana bu, mana bu ishlarga sarflaymiz deb xalqni muhokamasiga qo'ysa, ana shunda u xalqning puli bo'ladi. Va xalq o'sha pulni tejash yo'lida har qanaqa qilingan chaqimchilik u chaqimchilik bo'lmaydi, u buyruq bo'ladi, xabar yetkazish bo'ladi. Aks holda u davlatning pulini, mafiyaning pulini tejashga xizmat qilgan va o'shalarning yordamchisi bo'lib qoladi.
Bahs maydoni. Hukumat aka.
Men bir narsani aytgan bo'lardim. Bu demokratiyani milliylashtirish masalasini juda tez ko'tarish kerak hamda milliy demokratiyani sharq mamlakatlariga yoyish kerak. Ana shunda har xil hozir demokratiya ro'y berayotgan marginal nazariyalardan qutular edikda haqiqatdan ham milliy demokratiyani hosilalarini mevalarini totib ko'rgan bo'lar edik. Bu narsa to'g'rilashsa o'sha biz aytgan chaqimchilik ham biz aytgan o'sha haligi noxush holatlarni hammasi ham biz aytgan haligi mantiqsiz qonunlar ham qabul qilinmas edi, hammasi xalqning muhokamasidan o'tardida xalq haqiqatdan ham o'zini kuchi qudratiga ishongan bo'lib qolardi va bunday gaplarga o'rin ham qolmas edi. Ana shu narsa eng muhim. Shuning uchun milliy madaniyat, milliy demokratiya bugungi kunda 21 asrning eng ulkan global mavzusi bo'lsa kerak va jamiyatlar bundan keyin milliy demokratiyalarni paydo qilishga intilsalar kerak degan fikr bilan qolaman.
Suhbat aka, menimcha siz bugun o'sha birovning jinoyati to'g'risida ma'murlarga xabar yetkazish jamiyat uchun qanchalik foyda zararli degan mavzuni tugatayotib, menimcha shunday uch suhbatlarimizni yana biriga mavzu topib berganga o'xshaysiz. Men tushunmadim, milliy demokratiyasi nima? Mana Putin davrida suveren demokratiya deyishyapti. Demokratiya bir xil bo'lmaydimi? Bu haqda balki endi keyingi eshitirishlarimizda alohida bahs qilarmiz. Demak, suhbatga sizga rahmat. Abdulla aka sizga ham rahmat. Umid qilaman keyingi eshituvchilarimizga ham.
Rahmat.
Salom, salom. Rahmat, rahmat. Omon bo'linglar.
Rahmat, rahmat. Xayr. Bahs maydoni.
Bahs maydoni eshitirishini tingladingiz, muhtaram tinglovchi. Shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.